toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim din nou la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paico și îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, pentru că este o emisiune în direct, este o emisiune interactivă, vă punem ca de fiecare dată în această situație un telefon, un număr de telefon 0314-378-379. Repet, 0314 378 379. Și în același timp, pentru acei dintre dumneavoastră care aveți posibilitatea să ne scrieți un e-mail în timpul emisiunii, deci tot în direct este, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail: ipaicu@yahoo.com. Formați numărul de telefon 0314 378 379 și vă face legătura în direct colegul nostru Valentin Bogdan. Așteptăm telefoanele dumneavoastră. Și până când vom primi un telefon în direct, avem și întrebări din corespondență. Un ascultător, de fapt o ascultătoare, o cheamă Rebecca, este interesat de cifra 3. La Sinai, israeliții au fost chemați să fie gata pentru a treia zi, când le va vorbi Domnul, și apoi învierea Domnului Hristos a avut loc tot în a treia zi după înmormântarea Lui. Faptul că ambele evenimente s-au întâmplat în a treia zi, întreabă ascultătoarea, înseamnă că au ceva în comun? Ce rol are numărul 3 în aceste două evenimente?
Nu, n-au nimic în comun cele două evenimente, mă refer la zona cronologică. Și nici cifra 3 nu este decât o sumă rotundă. Adică dacă ne gândim la episodul Sinai, a fost un timp necesar pentru pregătirea poporului să se spele, să se curățească, să fie gata pentru când le va vorbi Domnul. Iar în privința învierii Domnului a fost mai degrabă este o relație tipologică cu Iona, cât a stat Iona în pântecele peștelui. Nici pe departe cifra 3 nu are o semnificație în sine cum ar avea cifra 7, de exemplu, cifra 12, de exemplu, găsim cu contează 24, avem, dar cifra 3 nu. Poate mulți sunt furați de ideea Trinității, cumva că se manifestă, nu, nicio legătură. E o sumă rotundă, o perioadă de pregătire, atât.
O altă întrebare sună în felul următor. Pomul vieții, potrivit Vechiului Testament, era sau este în grădina Eden, unde Dumnezeu a pus să fie păzit de îngerul cu sabia aceea cu două tăișuri. Dar în Apocalipsa scrie: celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în cer. Cum explicați acest fapt? De la Adrian Cojoc.
Dacă vorbim de același pom al vieții și nu vorbim de un alt pom al vieții pe care Dumnezeu l-are în cer, putem deduce că grădina Edenului a fost luată în cerul de Dumnezeu. Și este foarte posibil ca Adam și Eva, cei care au fost scoși din grădina Edenului, să recunoască grădina Edenului. Ideea că va fi din nou acces la pomul vieții înseamnă restabilirea sau refacerea chipului lui Dumnezeu în om, înseamnă rezolvarea problemei păcatului și motivul pentru care Adam și Eva au fost scoși din grădina Edenului și nu au avut acces la viață, la Dumnezeu până la urmă, va fi îndepărtat și acum au acces la viață. Dar dacă e același pom, înseamnă că vorbim de grădina Edenului care a fost luată la cerul de Dumnezeu. De ce să fie distruse de potop, vorba aceea? Adică, până la urmă,
da.
Este foarte posibil și mi se pare foarte plauzibil acest lucru.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. A fost un telefon în direct. Avem multe întrebări din corespondență, va trebui să realizăm niște emisiuni înregistrate. Am auzit de mai multe ori la Radio Vocea Speranței că Biblia se explică singură. Dar în Faptele Apostolilor, în capitolul 8, famenul răspunde la întrebarea lui Filip că nu poate înțelege Biblia dacă nu i-o explică cineva. Atunci, cum se explică singură? Cei care scriu cărți religioase, cărți în care explică Biblia, de unde știu ce să scrie? Le spune Duhul Sfânt?
Dar cred că este nevoie să facem distinție între principiul pe care protestantismul l-a readus, l-a redescoperit în Scriptură, adică Biblia este propriul său interpret. În ce sens? Ceea ce nu înțelegem într-un loc al Bibliei ne este explicat în altă parte a Bibliei și cu ce face cumva diaconul Filip cu famenul etiopian. Acolo, rolul lui Filip nu a fost de a-i explica Biblia în sensul în care se deschide o taină, ci mai degrabă în a-l ajuta să înțeleagă niște chestiuni pe care famenul nu le avea la îndemână. Sunt foarte multe elemente care țineau de studiul aprofundat al Bibliei. Dacă ne gândim, de exemplu, la modul în care Domnul a explicat Scriptura celor doi ucenici care mergeau spre Emaus, găsim în Luca 24, acolo ni se spune că Domnul le-a tâlcuit în toate Scripturile tot ce era cu privire la el. Acolo chiar expresia le-a tâlcuit este diermeneo, le-a făcut hermeneutică pe text. Dar ce s-a întâmplat? Le-a luat deja niște informații care se găseau. Și doar a deschis ochii să vadă, uite aici, la mine se referă acest lucru. Așa a făcut Filip cu famenul etiopian. Nu i-a adus noi înțelesuri, ci înțelesuri biblice pe care nu le vedea famenul. Din lipsa studiului, eu știu, pregătirea, un alt context cultural, nu era partea poporului Israel, acest lucru îl fac și, sau ar trebui să-l facă și interpreții de astăzi. Nu aducem noutăți în Scriptură. Și mai degrabă, noi evidențiem ceea ce găsim în Scriptură. De aceea, orice noutate, de fapt, nu este o invenție. Este din Scriptură, dacă interpretăm tot Scriptura și căutăm, traducem, vedem sensuri noi, vedem anumite aspecte la nivel semantic, vedem anumite tipologii și, de fapt, toată lupta teologiei este de a descoperi cât de simplă Scriptura.
Bine, am constatat că sunt mulți cei care sunt tributari unei anume ediții a Bibliei și în momentul în care vii cu o altă ediție, cu o altă traducere și încerci să explici, uite, termenul așa este el în original, putem să-l înțelegem și așa și așa, în momentul acela sunt foarte deranjați. Li se pare că reinterpretezi Biblia.
Da, și nu despre asta este vorba. Exact cum un părinte explică copilului din ce este compus un robot și copilul nu înțelege foarte bine. Părintele nu îi aduce niște noutăți, în sensul că nu e ceva ce nu se găsește în robot, ci mai degrabă explică lucruri pe care el nu le știa până atunci. Și așa se întâmplă și cu interpretarea Bibliei.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Bună ziua, bine v-am găsit.
Bine ați venit.
Vreau să vă întreb, în emisiunea trecută v-am pus o întrebare despre dacă Jehova sau Iahve este și Dumnezeul musulmanilor. Și domnul Marius ne-a spus că nu este Dumnezeul musulmanilor, deoarece noi avem un Dumnezeu trinitarian, dar în același timp nici evrei.
Răspunsul a fost mai complex, mi-l aduc aminte. Da.
Da, cam așa ce v-a spus. Și în același timp mi-a spus că nici evrei nu au un Dumnezeu trinitarian. Deci întrebarea mea pentru dânsul astăzi este dacă evrei au același Dumnezeu ca și noi.
Deci e variantă la întrebarea de data trecută.
Da. Vreau să vă spun că domnul Marius mi-a răspuns la Isaia capitolul 42 cu Exodul capitolul 3, unde mi s-a arătat lui Moise un înger în rug. Și dânsul a făcut afirmația că acest înger era Iisus Hristos. Același răspuns mi l-a dat și domnul Lăiu, Florin Lăiu, în emisiunea când a fost dânsul. Eu am studiat Scriptura și am văzut în Fapte capitolul 7, la versetul 30, de la 34, vă citesc acum, spune așa: am văzut suferința poporului meu care este în Egipt. Le-am auzit gemetele, m-am coborât să-i izbăvesc. Acum du-te, te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise, de care ei se lepădaseră când l-au zis cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător, Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor cu ajutorul îngerului care i se arătase în rug. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustiu. Acum atenție, acest Moise a zis fiilor lui Israel: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. Despre acest proroc spune Petru în capitolul 3 din Fapte că este Iisus Hristos. Deci continui. Dintre frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. El este acela care în adunarea israeliților în pustiu, virgulă, cu îngerul care a vorbit, care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvintele vii ca să ni le dea nouă. Deci, mie mi-arată Biblia că acest înger care i s-a arătat în rug lui Moise era împreună cu Iisus Hristos. Deci n-avea cum să fie Iisus Hristos, acest înger pe care l-am văzut. Iar în Zaharia, capitolul 3, la versetul 6, îngerul vorbește în numele lui Dumnezeu. Îngerul Domnului, zice, îngerul i-a făcut lui Iosua următoarea mărturisire. Așa vorbește Domnul oștirilor: dacă vei umbla pe căile mele, și vorbește la persoana întâia singular, și dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca casa mea. Deci toate intervențiile îngerului Domnului sunt ilustrate de către îngerul Domnului, dar prin gura lui vorbește Dumnezeu care este în cer. Asta ne arată Scriptura mie, din ceea ce văd. Iar ca să mă pregătesc mai bine, am citit cartea Adevărul despre Îngeri, pe care o scrie doamna Ellen White, unde dânsa spune că în Proverbe, capitolul 8, Domnul nostru Iisus Hristos este înțelepciunea, a personalizat, practic, înțelepciunea în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Biblia neagă cu desăvârșire acest lucru, deoarece în Isaia, capitolul 42, Dumnezeu își alege pe Mesia, pe Iisus, iar acum vă citesc din Proverbe, capitolul 1, Proverbe, capitolul 8, versetul 1, spune așa: nu strigă înțelepciunea și nu își înalță priceperea glasul. Iar în Isaia, capitolul 42, versetul 2 spune: el nu va striga și nu își va ridica la glasul și nu va face să se audă pe ulii.
Alo? Chiar îmi pare rău că s-a întrerupt. Sper să reveniți până la sfârșitul emisiunii. Probabil că ne vorbeați despre un mobil și s-a întrerupt legătura. Întrebarea este foarte, foarte interesantă și trebuie rezolvat lucrul acesta, da, domnule pastor. Este o întrebare importantă.
Da, cred că ar fi bine să ne reamintim ce am spus data trecută. Eu n-am spus că evreii nu se închină la același Dumnezeu ca...
Nu, a fost concluzia ascultătorului.
Nu, a fost concluzia ascultătorului. Ce am vrut să spun este că Allah la musulmani, ca persoană de referință, este Tatăl. Așa cum este și la evrei. Și că Allah nu este numele unui zeu, mă rog, nu, asta este, n-are nicio bază lingvistică și nici istorică, este de la Ilah, care era numele vechi, și în Iov găsim acest nume pentru Dumnezeu. Numai că cele două religii sunt pur monoteiste și nu acceptă un Dumnezeu trinitarian, asta e o altă problemă. Pentru creștinism și Fiul este Dumnezeu și Duhul Sfânt este Dumnezeu, deși nu sunt trei Dumnezeu, un singur Dumnezeu manifestat în trei persoane.
Deși Vechiul Testament, în momentul în care îl analizăm, vorbește despre Trinitate, oamenii din timpul acela n-au înțeles lucrurile așa.
Da, și nici Dumnezeu nu i-a forțat, pentru că vorbim și de o revelație progresivă aici. Atunci când vorbim de Domnul Hristos, deși Ștefan spune la un moment dat că îngerul le-a vorbit din rugul aprins, totuși dacă ne uităm în Exod, ni se spune că Dumnezeu l-a chemat din rug. Și nu avem vreo referință în Exod, vreun indiciu că ar fi și Dumnezeu și un alt înger. Dacă vorbim de muntele Sinai, că dacă mergem pe citatele pe care le-a oferit interlocutorul nostru, spune la un moment dat aici Ștefan în Fapte: el este acela care, în adunarea israelitilor din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai. Dacă ne uităm în Exodul 20, cine a vorbit pe muntele Sinai? A vorbit Iahve. Și israeliții au spus foarte clar: să vorbește-ne tu, Moise, să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Și dacă Ștefan spune acest lucru, avea cumva, era vorbind de revelație aici, înseamnă că pe muntele Sinai au fost două persoane. Și tatăl și fiul. Și fiul a vorbit. Adică nu putem spune că îngerul care a vorbit pe muntele Sinai, după cum spune Ștefan, era inferior lui Dumnezeu. Nu, vorbea de pe poziția lui Dumnezeu. Găsim acest lucru foarte clar în cartea Exodului. Pentru că dacă vrem să punem în antiteză aceste două pasaje, fie minte Moise, fie minte Ștefan. Eu nu cred acela. Adică nu creăm un conflict în Scriptură. Ci mai degrabă Ștefan oferă un amănunt pe care nu-l găsim în cartea Exodului. Asta e foarte important. Apoi mai avem două episoade. Avem acesta din Exodul cu rugul aprins și episodul lui Iosua. Niciun înger nu a pretins vreodată închinare, pe când aici lui Moise îi spune, dacă vorbim că ar fi fost un înger, sau Iosua, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care ți-a e sfânt. E aceeași poruncă pe care oferă Dumnezeu lui Moise aici în Exod, la rugul aprins. Această similaritate de acțiune ne duce la ideea că persoana care i s-a descoperit lui Moise la rugul aprins, i s-a descoperit și lui Iosua atunci când se pregătea să cucerească Ierihonul. Dovada este că în cartea Apocalipsa, îngerul îi interzice lui Ioan să-i se închine. Nu-i privește închinarea, nu? Lui Dumnezeu închine-te, că eu sunt ca și tine un împreună slujitor. Pavel spune în Evrei că îngerii sunt duhuri slujitoare. Nici de cum nu sunt entități în fața cărora să ne închinăm. Deci tot ce primește închinare în Sfânta Scriptură este Dumnezeu. Vorbind de un înger care primește închinare, este îngerul Domnului. Și ce înseamnă asta? Nu înseamnă ontologic că Iisus era un înger printre alți îngeri care a fost adoptat de Dumnezeu să fie tu mai mare decât ceilalți. Nu. Vorbim de o slujbă, o funcție. Vorbim de un rol pe care Domnul și l-a asumat privința revelației. E foarte important acest lucru și data trecută mi-amintesc că i-am oferit dânsului un indiciu din cartea lui Isaia, care mi se pare totuși foarte important. În Isaia 6, acolo unde ni se descrie chemarea la slujba lui Isaia, ni se spune că am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafin stăteau și strigau: îngerii, sfânt, sfânt, sfânt e Domnul oștirilor. Primul cuvânt aici, Domnul, este Elohim, și al doilea, în versetul 3, este Yahweh Tzevaot, Yahweh al oștirilor. Și în Ioan 12, Ioan ne spune foarte clar că Isaia a văzut slava lui Iisus. Minte Ioan? Nu cred. Isaia nu minte, adică Ce avem aici? Avem o prezentare a lui Hristos ca Yahweh Tzevaot, ca Domnul oștirilor. Avem niște dovezi textuale indubitabile și nu cred că putem să menținem la infinit această îndoială că Iisus de fapt nu este Dumnezeu, că ar fi Dumnezeu, sau să negăm acest lucru, pentru că avem și pasaje care pot părea ambiguie, care ne duc așa, dar sunt și pasaje atât de clare încât nu putem pune la îndoială faptul că Iisus este Yahweh în Vechiul Testament.
Bun, cum rămâne cu înțelepciunea din Proverbe 8?
Da, textul nu se aplică dacă abordăm contextual la Hristos. Este mai degrabă o aplicație pe care nu doar Ellen White, mai mulți teologi de-a lungul istoriei, interpretării, au făcut-o la Hristos. Dar este o aplicație limitată, pentru că acolo vorbim de cumva o creare a înțelepciunii. Dar chiar și așa este un limbaj metaforic, pentru că înțelepciunea nu are cum să fie creată. Dacă Dumnezeu are înțelepciune, există de când este Dumnezeu. Adică, nu, ci mai degrabă, rolul creator al înțelepciunii este pus asupra lui Hristos. Este o legătură între Proverbul 8 și Ioan, prorocul din Ioan creat. Dar dacă vrei, facem o exegeză concretă a pasajului, nu se referă direct la Hristos. Asta o face noi, aplicația mai târziu se face în teologie, dar nu este și s-a și asumat, așa cum și-au asumat toți teologii vremea ei, adică nu e din partea lui White o deraiere de la o anumită aplicație a Scripturii, nu asta, dar sunt elemente care nu se aplică la Hristos acolo, cu toate că acolo nu este verbul bara, a crea, ci a sa, adică a face, a instaura, instala într-o funcție. Am fost făcut director astăzi, nu înseamnă că azi m-am născut, ci azi am fost investit în funcția de director. Așa și Hristos a fost ca și creator atunci, în momentul creației, privit ca și creator.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Popovici mă numesc, vă salut pe dumneavoastră și pe invitatul distins al domniei voastre. Am urmărit cu mare atenție emisiunile dumneavoastră și în special cea de astăzi și de mult încercam să intru în direct, acum se pare că am reușit. Pentru domnul Marius, acum câteva clipe, dânsul a spus că Sfânta Scriptură se explică prin ea însăși, făcând referire, bineînțeles, la dialogul dintre famenul etiopian și Filip. Și că i-a explicat dintr-un loc în alt loc, la fel cum și Domnul i-a explicat, le-a explicat celor doi ucenici pe drumul spre Emaus. Am o întrebare pentru domnul Marius, pentru că am citit Sfânta Scriptură și n-am găsit în niciun alt loc despre Iannes și Iambres și despre lupta Arhanghelului pentru trupul lui Moise. Și l-aș avea întrebarea aceasta, de vreme ce în Sfânta Scriptură se vorbește și despre Iannes și despre Iambres, despre lupta cu Arhanghelului pentru trupul lui Moise, precum și despre faptul că Sfântul Apostol Pavel a scris și multe alte lucruri care nu se găsesc în Scriptură. Întrebarea pentru domnul Marius este cum explicăm noi celora care ne spun, sau cum a afirmat și dânsul, că iată, prin ea însă se explică Scriptura, de vreme ce nu fac parte din Scriptura autentică sau s-au pierdut părți din Scriptură. Prima întrebare. Și a doua întrebare. În adunările noastre, de multe ori, foarte multe lume se revoltă în ceea ce privește afirmația că este un singur Dumnezeu pentru toate religiile. În sensul că dânsul a spus că același Dumnezeu al islamului este același Dumnezeu al evreilor, al nostru, al creștinilor și așa mai departe, numai că văzut din unghiuri diferite. Eu mărturisesc că dacă Dumnezeul pe care îl acceptă musulmanii este un Dumnezeu extremist care împinge omul către crime sau către suicid pentru apărarea credinței islamice și așa mai departe, oare este același Dumnezeu care mie îmi spune că trebuie să-mi iubesc vrăjmașul? Unul la mână. Dumnezeul evreilor, de vreme ce evreii, după cum bine știm, au acele legi împotriva sau pentru relația evreilor cu celelalte popoare necredincioase, adică ce nu îmbrăcisează cultul mozaic. Și spune că poți să-l și furi, poți să și iei familia, să o duci în sclavie și așa mai departe. Folosește termenul chiar ghii, atunci e același Dumnezeu al evreilor și al nostru, al creștinilor. Și nu în ultimul rând o să vorbesc și despre noi creștinii. Același Dumnezeu al nostru, al creștinilor, nu cunosc foarte bine catolicismul sau ortodoxia, sau, dar acolo sunt alte diferențe, adică Dumnezeul prezentat în cultul nostru are diferențe majore în ceea ce privește Dumnezeul prezentat în cultul catolic sau cultul ortodox și așa mai departe. Nu putem să spunem, din punctul meu de vedere, și aici aș vrea o lămurire mai exactă din partea domnului Marius, că este același Dumnezeu, întrucât vedem că Dumnezeu este interpretat foarte diferit și în diferite forme și acest lucru mie mi se pare foarte primejdios, pentru că, practic, dacă zicem că avem același Dumnezeu văzut în diferite forme, înseamnă că eu, ca și evanghelist, aș putea să fiu în același timp și musulman, aș putea să fiu în același timp și iudeu, și ortodox, și catolic, și budist, și așa mai departe. Iar din punctul meu de vedere, acest lucru este greșit.
Deci, dumneavoastră, spuneți că există o diferență între Dumnezeul real și Dumnezeul interpretat de diverse culte.
Exact. Și atunci, dacă eu zic că Dumnezeul meu este și Dumnezeul musulmanilor, eu pot să fiu în același timp și musulman. Și atunci n-aș vedea nicio problemă. Adică nu mi-ar mai păsa dacă sunt evanghelist sau dacă sunt musulman sau dacă mă duc într-o moschee, nu mai mergem la casa noastră și așa mai departe. Iar aici lucrurile, eu cred că nu stau așa și vreau din partea domnului Marius, dacă se poate, o explicație concretă și argumentată. Și în ultimul rând, și cu aceasta închei, mulțumindu-vă pentru amabilitatea și răbdarea de care ați dat dovadă, că am auzit vorbindu-se în casa noastră despre acea relatare de prezența Domnului Iisus înaintea lui Moise, atunci când, vis-a-vis ultima discuție pe care a avut-o cu acel frate, care presupun că era martor al lui Jehova, sau, mă rog, am auzit interpretarea, cum că Iisus a vorbit cu Moise, pentru că El este cuvântul, că dacă vedem la Ioan, în capitolul 1, zice despre Iisus că El, la început, a fost cuvântul Iisus, care vine din Tatăl, și am auzit cum că Duhul Sfânt este Cel care a înmuiat piața, ca și când ar fi fost un deget care intră în lut, în plastilină, și Duhul Sfânt a scris legile. Și de aici apare pentru prima dată...
Dar lucrul ăsta nu l-ați auzit în emisiunea noastră, nu?
Nu l-am auzit. L-am auzit la casă, la noi. Nu. Aceasta ar fi încă o explicație pe care am vrut să o vă împărtășesc vis-a-vis de o altă explicație a acestei învățături despre Trinitate, pe care și eu am auzit-o și pentru mine a fost suficientă. Că Fiul a vorbit și Duhul Sfânt a scris în piatra legii pe care Tatăl i-a înmânat lui Moise.
Asta este ca și cu interpretarea lui Dumnezeu în diverse feluri.
Da. Nu sunt atât de cunoscător în cele cu privință la Dumnezeu, de aceea apelez la dumneavoastră cu încredere și la emisiunile dumneavoastră, tocmai pentru a-mi îmbogăți cunoștințele.
Da, mulțumim. Mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Să o luăm pe rând. Cum rămâne cu trupul lui Moise? Cum se explică scriptura pe ea însăși? Ce
da,
zice
Biblia? Da, și cu Iambre. Dânsul s-a referit la anumite pasaje care se pare că sunt luate din alte cărți și găsim anumite pasaje în Sfânta Scriptură preluate sau sunt citate din alte lucrări care nu au fost canonice. Fie că vorbim de cărți, de lucrări din interiorul poporului Israel, Cartea Războaielor, de exemplu, sau vorbim de lucrări, cum ne gândim la în discursul lui Pavel către atenieni, din poeții lor. Trebuie să înțelegem că aici deja intră pe o altă felie sau pe altă cărare aceea revelației. Ce înseamnă revelație? Revelația este conținutul și inspirația și procesul prin care Dumnezeu fie inspire direct pe om, vorbindu-i direct, fie inspire prin preluarea de materiale, prin selecție, sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu și acestea devin partea inspirației. Luca, de exemplu, evanghelistul Luca, evanghelia sa este integral compusă din mai multe surse, fie surse scrise, fie surse orale. Sunt fragmente pe care le-a pus într-o ordine credibilă, în consultare cu apostolii, bineînțeles, și acestea devin partea revelației. Deși poate anumite surse scrise de unde a preluat Luca nu au rămas în canonul biblic. Dar acum trebuie să acceptăm că sunt aspecte ale procesului revelațional pe care nu le putem cunoaște. Și eu cred că Duhul Sfânt a condus lucrurile într-un fel, poate nu-l cunoaștem pe deplin. Și trebuie să acceptăm și prin credință. Ele sunt în Scriptură, sunt acolo, nu le putem contesta. În privința unor pasaje cum ar fi Moise cu Mihail, sunt totuși niște corespondențe. În Daniel 12, Mihail, voievodul, este pus în strânsă legătură cu învierea. Aici la fel, și de obicei cu învierea doar Dumnezeu are legătură, îngerii n-au legătură cu învierea. Deducând că Mihail, de fapt, este însuși Dumnezeu care îl învie pe Moise. Și Mihail este chiar expresia cine este ca Dumnezeu. Este persoana Domnului Hristos, clar. În privința punctului 2...
Dumnezeul interpretat, diferit de diverse culte.
Ar trebui să fim foarte precauți când vorbim de Dumnezeul celor trei religii monoteiste, evrei sau iudaism, creștinism și islam, cronologic să le luăm, este una, și când vorbim de altă religie este alta. Aici nu vrem să acceptăm teoria lui Eliade, că de fapt Dumnezeu este o entitate din spatele fiecărei reprezentări a lui Dumnezeu, fie că vorbim de creștinism, islam, iudaism, hinduism, budism și alte religii. Nu, nici pe departe. În privința identificării trebuie să avem trei elemente foarte, foarte importante, care țin de lingvistică: sens, referință și semnificație. De exemplu, tu ești Hristosul. expresia tu ești Hristosul, așa cum a spus Petru, conține cele trei elemente. Referința este tu, adică cu referire la persoana din fața lui Petru. Sensul, ești Hristosul, adică ce e sensul? Ești cel uns de Dumnezeu, Mesia. Însă când vorbim de semnificație, aici se schimbă lucrurile și aici este marea luptă. Ce însemna Mesia pentru evrei, ce gândea Petru prin Mesia și ce însemna de fapt Mesia din perspectiva lui Dumnezeu. Deci greșeala și la iudaism și la islam nu este în privința referinței. Da, ei se referă la Tatăl, am spus la Tatăl. Greșeala este că nu accepte pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt.
Deci nu este nici la sens, nici la referință, ci este la semnificație.
La semnificație.
La interpretare.
Dumnezeul biblic este un Dumnezeu trinitarian sau triunic, cum vrei să spunem. Tatăl, Fiul și Duh Sfânt. Ei se rezumă doar la Tatăl. Este un monoteism absolut sau absolutist. Cam asta este. Deci vreau să fim foarte atenți. Când am spus că ei se referă la Tatăl, asta este, de exemplu, evreii, musulmanii creștini, ei spun la Dumnezeu Tatăl, spun Allah, Al-Ab, Ab înseamnă Tată, Abba este în ebraică. La Fiu îi spun Allah, Al-Ibn, Ibn e Fiu, Ben, Ibn, sunt consoane similare și la Duh Sfânt, Allah, Ruh, nu Kodesh, nu mai știu cum este Duh Sfânt. Deci specifică arabii creștini. Tot Allah spun Dumnezeu, dar specific Tată, Ab, Ibn și Ruh, sau Ruah este în ebraică, Ruh este în arabă. Adică e foarte important să înțelegem că nu vorbim la, chiar și la arabi, în islam, nu vorbim de o altă referință, de o altă entitate, de Tatăl vorbim. Acum, în ceea ce privește înțelegerea lui Dumnezeu, este o altă problemă aici. Pentru că și evrei este foarte posibil să fi înțeles greșit pe Dumnezeu de-a lungul timpului, dar aici trebuie să fim foarte precauți. Toate episoadele din Vechiul Testament în care Dumnezeu le poruncea foarte clar, când vorbim de distrugerea Ierihonului, când vorbim de distrugerea cetății Ai, când vorbim de distrugerea lui Amalek, au fost poruncite de Dumnezeu și să nu luăm acel context specific pentru a face o normă pentru el în toate timpul și în toate perioadele. Nu. Asta nu înseamnă că ei l-au interpretat greșit pe Dumnezeu și că de fapt a fost o înțelegerea evreilor. Păi dacă mergem pe ideea aceasta, înseamnă că nu mai putem avea încredere nimic din ce s-a întâmplat în Vechiul Testament. Așa s-a întâmplat și cu Biserica Creștină în perioada medievală. Au comis cruciadele, le-au făcut interpretând Biblia și pe Dumnezeu într-un fel anume. Asta nu înseamnă că Dumnezeu s-a schimbat. Înseamnă că ei l-au înțeles greșit. Și nu înseamnă că l-au negat pe Dumnezeu triunic. Nu, se închinau un Dumnezeu triunic. La fel și arabii. Ei se gândesc la Tatăl când spun Allah. Se gândesc la Dumnezeu Tatăl. Însă faptul că ei au mers doar pe ideea aceasta a violenței, nu înseamnă că Dumnezeu vrea treaba asta. Nu. Deci, repet, nu vorbim de referință, vorbim de entitatea specială, specifică și de o înțelegere greșită, e altceva. Dar când vorbim de tot ce se întâmplă în Biblie, atunci când evreii au înțeles greșit anumite lucruri, Dumnezeu i-a amendat imediat. Adică Dumnezeu n-a lăsat necorectat ceva din ce au făcut ei de-a lungul timpului, astfel încât orice inițiativă războinică din partea evreilor, care a fost la inițiativa lui Dumnezeu, n-a fost corectată și să nu punem la îndoială. Pentru că mergem pe teoria, Dumnezeu nu ucide, el nu face nimic, acolo este altceva. Hai să nu mergem mai departe.
Și iată cât este de importantă semiotica în înțelegerea lucrurilor.
Exact. Nu uităm, sens, referință, semnificație sunt legi ale lingvistice acestea.
Un telefon în direct și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, vă ascultăm.
Bună ziua!
Am rugăminte, închideți aparatul de radio mai întâi ca să ne auzim doar în telefon, pentru că pe fundal se aude radioul sau prin ce ne ascultați dumneavoastră.
Imediat. Mă numesc Gigel Popescu, sunt din București.
Bine ați venit, domnul Popescu.
În Apocalipsa, capitolul 7, versetele 2 și 3. Mă auziți, da?
Da, vă auzim.
Despre ce microcipare ar fi vorba în aceste versete?
Microcipare?
Da. Versetele 2, îndeoseb 3.
Da.
Se va aplica o microcipare în ultima parte a lumii?
Bun, am înțeles. E teama aceasta.
Da.
Care a început să generalizeze. Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Veți primi răspunsul după o pauză muzicală. Ascultăm chiar în momentul acesta un cântec și în câteva minute revenim pentru cea de a doua parte a emisiunii. Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. La vremea întrebărilor astăzi îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, înaintea acestei scurte pauze muzicale, ne-a sunat un ascultător care ar vrea să înțeleagă despre ce este vorba în Apocalips 7, versetele 2 și 3. E cumva vorba despre microchipuri și ce se mai vorbește astăzi în lume?
Nici pe departe. Avem în Sfânta Scriptură și în Vechiul Testament și în Noul Testament această imagine a sigilării. În general, sigilarea, și nu trebuie să reducem sigilarea doar la un moment al sfârșitului timpului. În toate marile, eu știu, evenimente destul de cruciale din viața poporului lui Dumnezeu, a existat un tip de sigilare. În Ezechiel găsim acest element, până voi pune peceta mea sau semnul meu. Și acolo în ebraic e o literă tau. Unii au speculat că ar fi semnul crucii. Nu, nici pe de-al. Este un semn, pur și simplu, pentru a identifica, și era un semn pe care oamenii nu-l vedeau. Avem și în cartea Apocalipsa ideea sigilării când vorbim de sfârșitul istoriei. Este și o sigilare din partea lui Dumnezeu pentru poporul său, dar și o sigilare din partea fiarei pentru oamenii care se închină ei. Vorbim de semnul fiare, vorbim de sigilul lui Dumnezeu. Cum să înțelegem? Avem un pasaj în Sfânta Scriptură care cred că este foarte, foarte important. În Ioan 6, atunci când Domnul avea o discuție cu oamenii în privința minunii cu pâinea, Spune la un moment dat, 6:27, Ioan 6:27 spune așa Domnul Hristos, să lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Adică a fost o sigilare a Lui Hristos. Și când a fost această sigilare? A fost la botez, când a primit Duhul Sfânt. Atunci a primit, era semnul că el a fost învestit cu autoritatea și în rolul de misionar, cumva. Acest lucru este valabil și pentru vremea sfârșitului. Există o dimensiune subiectivă, internă, nevăzută, cumva observată doar de Dumnezeu, a sigilării, și acesta este Duhul Sfânt prezent în viața credinciosului. Și există o dimensiune subiectivă. Vorbim de o zi de închinare, care este dimensiunea exterioară a sigiliului. Este ziua, dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, pentru că suntem aici în contextul pe care interlocutorul l-a amintit, în Apocalipsa 14, acolo găsim foarte clar prima solie îngerească ce se referă la e un citat din Porunca a patra. Închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. Un citat din Porunca a patra, ceea ce ne arată că vorbim de lupta dintre două zile de odihnă. Deci aici avem, ca să rezumăm, avem de-a face cu o cumva o securizare mai degrabă, am putea spune, a poporului lui Dumnezeu din vremea sfârșitului prin Duhul Sfânt. Și această securizare nu este o decizie arbitrară, ci mai degrabă este o constatare a lui Dumnezeu. Cine este drept, spune la sfârșitul cărții Apocalipsa, să fie drept și mai departe. Cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Este o constatare a lui Dumnezeu. Adică cei credincioși ajung la un nivel spiritual atât de ridicat, încât Dumnezeu recunoaște că sunt potriviți pentru a fi securizați, adică să nu mai fie în pericolul să cadă. Și are loc o sigilare, o protejare a lor pentru ceea ce urma să aibă loc. Pentru că urmează cele patru vânturi, adică urmează evenimente destul de grele pe pământ, astfel încât copiii lui Dumnezeu să fie puși în siguranță din punct de vedere spiritual. Poate că Dumnezeu ar gădui să murim, dar spiritual să fim în regulă astfel încât să putem fi înviați. Dar nici pe departe nu vorbim de un chip, ceva, nu, e ceva exterior, adică să fim serioși. Cine pune chipul? Biserica? Ce biserică pune chipul? Și ce să conține chipul acela? Adică dacă, prin absurd, am spune că oamenii ar pune chipul să te controleze într-un fel anume, de ce ar avea nevoie Dumnezeu de chipuri? Oamenii au nevoie de chipuri pentru ca să aibă informațiile toate. Dumnezeu știe totul despre noi, nu are nevoie de chipuri și nici de vreun alt computer pentru a ști viața noastră.
Iar dacă oamenii au nevoie de informații, n-am absolut nimic de ascuns.
Exact, adică...
Da.
Exact.
Dumnezeu ne cere să trăim ca la lumina zilei.
Exact.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Se pare că ascultătorul ne-a părăsit. Avem o întrebare.
Nu.
Aha, e bine atunci. Încă puțin și treceam peste dumneavoastră. Bun, vă ascultăm cu atenție. Bine ați venit în emisiune.
Am și o nelămurire. Înainte se prăznea Paștele.
Da.
Și acum mă întreabă cineva, acum de ce nu mai prăznuim Paștele? Și încă o întrebare... Vă voi da o zi ca cea de sabat. S-a schimbat cumva ziua de sabat în duminică?
Vă referiți la Evrei, capitolul 4?
Cred că da, nu știu precis eu toate astea. Nu sunt, adică știu ceva, dar...
Păi e întrebarea dumneavoastră sau întrebarea altuia?
Întrebarea mea.
Bun, bine, înțelegem despre ce este vorba atunci. Bun.
Mulțumesc foarte mult.
Și noi vă mulțumim. Cum e cu sărbarea Paștelui?
Paștele a fost instituit de Dumnezeu chiar înainte de ieșirea poporului Israel din Egipt. Paștele, ca simbol, arăta spre Domnul Hristos ca jertfă pentru un exod universal. În fiecare an poporul trebuia să sărbătorească Paștele acesta și în momentul în care Domnul a venit și s-a jertfit, această sărbătoare a fost anulată. Dar înainte de moartea sa, Domnul a făcut trecerea foarte clar de la Paște la cina Domnului. Dacă Paștele arăta spre viitor, spre Domnul, acum cina Domnului arată spre trecut și spre viitor. Spunea Apostol Pavel că mâncând din pâinea aceasta și bând din paharul acesta, vestiți moartea Domnului, un eveniment trecut, până va veni El, un eveniment viitor. Prin urmare, Paștele, așa cum era sărbătorit o dată pe an, nu mai are sens, pentru că, spune Pavel, Hristos, Paștele vostru, a fost jertfit. Gata. S-a încheiat totul. Acum cina Domnului este reamintitorul morții Domnului. Și înainte ucenicii celebrau cina Domnului în fiecare zi, nu este o normă scrisă în Scriptură. Pavel spune ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta. Ori de câte ori. Adică nu spune o dată pe an, de 12 ori pe an, o dată pe lună cumva sau o dată pe săptămână.
Și a rămas la latitudinea bisericii.
La latitudinea bisericii, care poate merge pe ideea să nu fie nici prea rar să se cam uite semnificația, dar nici foarte des să se bagatelizeze toată semnificația sacră a cinei Domnului. Dar, repet, Paștele nu mai este valabil pentru că a fost împlinit în Hristos. Acum cina Domnului este cea care amintește de jertfa sa.
Adică împărtășania.
Da, da, asta este.
Iar în ceea ce privește sintagma o zi ca cea de sabat,
acolo este foarte interesant că Apostolul Pavel folosește cuvântul sabatismos, ara apolei.
Și asta nu există decât într-un singur loc.
Da, este un hapax legomena și poate fi tradus numai dacă ai elemente de referință. Și în Biblie nu avem un astfel de cuvânt. Este un fel de adjectiv substantivizat, cam așa ceva, sabatismos, este o odihnă sabatizată. Acolo am putea spune că o odihnă ca cea de sabat ar fi corect tradusă. De ce? Sabatul este un element de referință. Dar aceasta nu înseamnă că el este desființat. Pentru că odihna de care vorbește Pavel în Evrei nu este o zi de odihnă, ci o odihnă spirituală. Și amintește că din vremea lui Iosua, un tip al lui Hristos, Iesua, tot același nume, a dorit să le dea odihna, n-au reușit. În vremea lui David, la fel, un tip al lui Hristos, nu s-a reușit pentru că poporul a fost întărnit și acum e din nou o zi. Ce, o zi pentru ce? Pentru închinare? Nu. Sabatul a rămas sabat. O zi să intrăm în odihna lui, adică să fie schimbat poporul din punct de vedere spiritual. Și spune Pavel, câtă vreme se zice astăzi, adică în fiecare zi în care suntem chemați de Dumnezeu la pocăință, este acea zi ca de sabat, adică o zi de comuniune cu Dumnezeu. Dar dacă sabatul este element de referință, nu înseamnă că e desfințat. Cum Domnul spune, fiți sfinți ca Tatăl vostru. Dacă Tatăl este persoana de referință, o desfințăm? Nu, din contră, ce e referință este etalonul, e standardul. Sabatul rămâne ca o matrice, etalonul, este modelul după care trebuie să înțelegem viața spirituală, nici de cum să-l desfințăm.
Avem o întrebare primită prin e-mail de la domnul Adrian Popa, care se referă la Romani 11, versetele de la 25 la 27 și întreabă, chiar tot Israelul va fi mântuit? Cum rămâne cu cei 144.000? Răspundem la întrebarea aceasta, imediat ce luăm și un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct.
Alo.
Poftiți.
Alo, bună ziua și pacea Domnului Iisus.
Bine ați venit în emisiune, poftiți, vă rog.
Am și o întrebare noastră. Copiii lui Dumnezeu din pocăință.
Da.
Au voie să facă sarcini, adică să rămâne gravidă o femeie din Biserica lui Dumnezeu prin vitro?
Aha. Bun, am înțeles.
Și mai am încă o întrebare, dacă nu vă supărați.
Da.
Această biserică penticostală au ceva în comun cu primăriile, cu dregătoriile pământului? Trebuie să amestecă pocăința cu dregătoriile pământului? Chiar se întâmplă în zilele noastre ca un vice să vină să ceară binecuvântare peste cina Domnului și peste copii. Dar el
nu cred că am înțeles. Vă rog să fiți mai concret. Ce treabă are primăria cu binecuvântarea cinei? Ce ați vrut să spuneți? Că n-am înțeles.
Nu, de exemplu, cum se întâmplă măgările astea, ce se face în ziua de azi la noi. Deci este un om pocăit, să zice că este pocăit, un asemenea, nu mai dau nume.
Da, fără deci, nume, da.
fără nume, dar vreau să mă înțelegeți. Deci un om pocăit care lucrează în primărie și se face acolo în zilele noastre toate felurile de măgării, se poate să vină...
A, și să-și dea demisia, ziceți dumneavoastră. Da, să vină la... Bun, am înțeles. Am înțeles și vă mulțumim. Vă mulțumim. Acesta a fost și ultimul telefon de astăzi, dragi prieteni. Ultimul telefon în direct de azi. Deci chiar tot Israelul va fi mântuit, cum rămâne cu cei 144.000, Romanii 11, 25, 26, 27.
Da, trebuie să... Sunt practic două tematici diferite aici. În Romanii 11, acolo Pavel ne spune foarte clar, vă spun o taină și vreau să citesc, o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. La ce parte se referă? La cei care l-au respins pe Hristos. O parte destul de consistentă. Iar o parte foarte mică l-a primit pe Hristos, cea care a pus bazele bisericii creștine. Dar ar trebui să fim foarte atenți la limbaj. Pentru o gândire ebraică, limba nu e atât de exactă pe cum este mai dinamică, precum cea grecească. Adică, expresia tot Israelul. Ce înseamnă tot? Numeric? Dacă ar fi așa, înseamnă că tot Israelul ar trebui să luăm de la momentul înființării poporului Israel până la momentul sfârșitului lumii. Dar dacă ne uităm în istoria biblică, sunt și oameni care nu vor fi mântuiți. Oameni care nu au fost credincioși lui Dumnezeu, fie că vorbim de împărați, de obicei liderii erau amintiți, cât din popor, cât n-au fost. Chiar și în vremea lui Pavel, Domnul Hristos, pardon, liderii importanți care l-au respins pe Hristos, clar că nu vor fi mântuiți. Vorbim de Ana, de Caiafa, vorbim de câțiva preoți, vorbim de Iuda, de exemplu, care nu va fi mântuit, dacă e să gândim matematic. Dar Pavel nu la asta se referă. Tot în sensul că în cea mai mare parte, sau poate fi, aici vorbim și de biserică, adică evrei uniți cu cei dintre neamuri, creștinii. Și ideea cu numărul de plin, nu există cuvântul număr în textul grecesc. Iar 144.000 este un număr simbolic. Dacă ne uităm în Apocalipsa 7, acolo avem de face cu 12 seminții din Israel, seminții care nu mai există în mod practic, nu mai există Israel acum, ca toate semințiile. Deși se încearcă să se identifice prin alte părți, prin Statele Unite, prin nordul Europei sau prin Africa.
Bine, aceea este o exagerare, o speculare.
Exact, dar nu avem nicio dovadă, nici genetică și nici istorică, cum că cele 10 seminții ar fi fost în acele părți. Ele s-au dus în zona Siriei, în Imperiu, sau au dispărut cu timpul. Deci nu avem așa ceva. Și în Apocalipsa avem de face cu un număr simbolic. Eu am spune, am auzit numărul și apoi m-am uitat și era o gloată mare, pe care nu putea să o numere nimeni. Prin urmare, aici în Evrei, Pavel nu spune că tot numeric. Deci nu gândim grecește, matematica în vremele moderne. Gândim cu mintea lor și mintea de atunci. În general, foarte mulți dintre ei vor fi mântuiți pentru că până la urmă vorbim pe Hristos. Și aici era o problemă. Au trecut de atunci două milenii, timp în care mare parte evrei nu l-au primit pe Hristos.
Bun, acum lucrurile sunt
numai tare. Dumnezeu, exact, numai Dumnezeu.
Mai avem două întrebări, nu știu dacă o să reușim să răspundem la amândouă, dar fecundarea in vitro, cum trebuie privită din punct de vedere biblic? E un păcat sau nu?
Este foarte delicată situația, pentru că...
Bine, e o chestiune în zona de etică mai degrabă.
Da, în zona etică, intrăm mai degrabă, putem să mergem pe ideea dacă Dumnezeu îngăduie ca cineva să fie infertil, a lupta împotriva infertilității este un păcat. Câte vreme... Nu găsim nicio interdicție în această privință, pentru că nu era o situație de atunci, nu văd nicio personală o problemă.
Dar... Viața nu poate să vină decât de la Dumnezeu.
Exact. Dar este foarte complicat acum de natură etică și cum se face treaba asta, cine decide. Asta mai degrabă la nivel personal se poate lua decizia asta. Biserica niciodată nu va da o decizie teologică, pentru că Biblia nu abordează treaba asta, nu existau atunci astfel de lucruri.
Ascultătorul nostru mai este interesat și, bine, dumnealui pune problema de penticostali și dacă e așa, noi nu vorbim despre penticostali, trebuie să privim la modul general. Dacă un credincios lucrează într-o primărie și acolo într-o primărie se fac lucruri necinstite, spune ascultătorul nostru, el mai poate să vină să ia Sfânta Cină?
Păi el poate să vină, și Iuda a venit și-a luat cina Domnului. Găsim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 13, că și Iuda...
În enunțul ascultătorului nostru nu reieșea că și, că și credinciosul în cauză s-ar ține de lucruri necinstite.
Ideea este că...
Îl afectează faptul că acolo se fac lucrurile astea?
Dacă se păstrează curat și nu se implică în, eu știu ce afacere se fac, nu văd care e problema. Adică dacă lucrezi... Gândiți-vă că toți la un moment dat suntem într-un mediu nu foarte potrivit.
Ca așa e lumea noastră.
În orice circunstanță te găsești într-un context nepotrivit. Dar dacă nu te lași domina de un context imoral și totuși trăiești după principiile lui Dumnezeu, de ce să-ți pui o problemă că n-ai unde să te duci? Iar dacă cumva acel credincios, care poate fi din orice biserică, nu anticonfesiunea este aici luată în calcul, și își permite compromisuri, acest lucru nu este bun deloc. Însă nimeni nu-l poate trage de mână că, domnule, de ce vii la cine? Dacă e ceva public foarte clar, trebuie mai degrabă el însuși să-și dea seama că nu face bine și să se lasă de acea calerea. Dar, repet, ține de viața personală a fiecărui om ce se întâmplă. Dar e bine să trăim în conformitate cu voința Domnului. Dacă suntem într-un context necreștin, nepotrivit, să fim noi lumina lumii, așa cum spune Domnul.
Vă mulțumim, domnule pastor. Am epuizat întrebările pentru astăzi. Vă mulțumim că și astăzi ați avut dispoziția să fiți cu noi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru mulțimea întrebărilor atât de interesante și chiar importante pe care ni le-ați adresat astăzi și vă dăm întâlnire într-o emisiune viitoare care va fi de data aceasta o emisiune înregistrată ca să răspundem la multele întrebări pe care ni le-ați adresat și în corespondență. Până când vom mai avea emisiuni în direct din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!